Radio Kapi. Oh, Kapi. Bantango na beto, Consomusier Africa.
Jamake matoki matodviki. Matolo mingi tena bisika nyoso akile kabeke na kulanda beto kasi ntete nkufe bantangwe. Na bantangwe beta zabisa inki mutina seni meyila masamu na kuponama ya bamfuma bizunga wana pebilani na bao na mutina taluta na kilu mambasi. Na bizunga beta losa ntete disu na kizunga kivu azulu wapi kuvutuka batu watina kamvita na waloa ya ondeke na kupesa mpasi mingi kasi samu na inki tala kikuma ya beno lena dakave kubalula ba buton ya ba radio na beno. Na kizunga kuyu, ba melomba, na banzo nyoso ya mbula matada kena kukungula kampaku mingi na teritoara gungu na kuzabisa na batu wakena kufuta kayao inki ya kilika bafuete kufuta na bisika nyoso wa bekele kilika besi madakave bisika samuti besusa ba radio ankaka nda ya bantangwe na mwabantangwe. Matundu ya kanabisika nyosa beke na kulanda betu na bulungu ya kena kizunga kwilu. Ya kili kasini mesi ya misa kusimama ya kuponama ya bamfuma bizunga mpibilana na bao sambu na kiluma mbazi kitatu kitanu ya kile mingi bizunga kumina iya ya bantumwa ya nkangu katulaka ya kile kabamfuma na bao sambu kuponama ya ikuluta na mutu na mefua na tendulaka kinati ndinga ya nzo yae ya bisala kupona awa nanti na beto sini ya kileka bendaka diaka makutu ya batu wakena kundoni na biti yae na kuzitisa mambu nyoso ya bantiku ya kena kulomba samu na bao diaka sini mebongisa samu kinyoso kuluta na ngemba kima ya nkaka ya kusimba ya kiliti bata sadila mashini ya salamaka na ntango kuponama mvula mafuna zoni na 18 na ntendula ya mama Patricia Seya ya yamba makama sunu na manaka na beto radio kapi ya kileka dialo Kongo entre Kongole ya nkuni na beto kilimkute. Na kifuwa zulu biza psaka yao batu wankaka grupma ya walo alanda ya kileka na tektuwa wali kale ya tinaka mvita ba undeke na kumona ba pasi sabu na kufutu kila babwala na bao ntangome pesama na kimvoka baleke ya kuna baleke ya kileka ya kena kulomba ntadisa bimvoka yanza samu tiba kuisa pesa bao maboko na mutinu tiba futu kila babwala na bao batu timi nduki ya kileka bake na kuzabave ya baonde bafu waka timi nduki na suka ya kilumbu ya meka tuka na kuluta ya kileka komisaria mosi ya la polisi ya biambwe ya kimingi na mwan toto wa bashaga yina ya kileka na tektora lubero ya fuandaka mingi na ntangu ya kileka bako tilaka buwala yina ya kina kituza ba kilometre makumi sambanu na ndambu na kukuma mbanza butimbu na kutuba bambuta bimvuka nkangu ya kena ndambu na bankadi ya mpemba yina baonde bakaka munduki ya mutu na bafu waka mpe bakwenaka na kisika meza banave ya kileka bitulanda ntangu ya mutu na nkuna betu kena kuzabisa betu ya yani sola kati grass amunzati
yake na tangu ya tatu ya suka, tangu ya beni, ti ba mpumbulu ya iba kotelaka batu. Ti na tangu bakuzaka sonika, bakuzaka kota na dibwala biambwe, bava naka zenga banzila, bakuanda kota na injo ya ntumini ya bampulisi na ndambu ina, bakuzaka kufuandi na mbala mosi, munduki nandi bakuzaka baka yao na mesu ya nkento nandi. Batukuza vata bilele ya basoda, mamukuza baka na mutu ketu minaka biambwe na teritwari ina ya Lubero, anike na umona te yake mambu mekuza salima na binwani kutaza sima minduki ya ba mai mai. Kolonel Alain Kiwewa, animetuba te anikuwa satisaba njungadala, pe bisalo kutaza sosa samu na kuzaba, bayayi kutaza sala ba imbri ina, pe kutaza kakidila nzila na ba mai mai ina.
Ya kileka jango mama kuku betika na kulwanda kufana kintodi mpama vengeso la kati mkuna betu Cynthia Basiji ya kileka na kutubati na kivu ya ntidi kesa mose fakdese ba pulusu zole peba tukubi na zole wapi kena kumona na nketo mose baondeke na kusoma katuka kilu mama zodo na ntwala ya nzwa makesa bukavu ya kwenaka na kusamisa batu na walungu bake na kufunda bao na kusala ba mambo mingi yambi mpena kufu wa batu nchi ya kusima na nyusu.
ya kele nkano kena kusalema na kuzieta ya ntiliminado ya basoda. Mbuta Kizunga ya ndambi ina kuzaka lomba tibakuta sambisa bantu na walungu samu kuna kena kusalema bama vua ngayai na nzila nimerode kukatuka na Bukavu na ukwena na Mwenga na kulutila na walungu. Kukatusa ina mamu kutafundila bau, batu yae mamu kutafundila bau, samu, tibayo kuzaka kotila bantu mpe, bayo kuzaka simba minduki na bima kisoda na ukondwa inswa, pe bayo kuzaka zitisa ve, minsi kwa kisalu na bau. Kima mbibi kena kuzengila bau kankanu samba kuzaka yuvusa ntika baka tuaka mazini na bau, pe nini baki salaka, ba mambu nyoso yae nyoso bayo kuzaka sala yao. Yina kena kufingila bau, mkano mamu kuzaka sotila bau na batu kena kusambisa bau bakuza kufua bau ntiliminadu kena kufingila bau bakuza pesa ya bau bamfutu na mambo bakuza fundila bau bakize ngila bau mkanu kilumbu wa sabala kekuiza
na Kizunga Tanganyika Irene Mboma Ngeso la katinku na vitu François Xavier Mibe wapi mbuto liolo kena kutalaka mamba bwala kuna mpilu kingilu sula katiba pandi sangu ya fwanaka nanzo nandi ya kisalu ya melomba kintwadi ya nkangu sabu na kuzinga na ngemba
na kutubila jambu yai tata ministra ya ketalaka mambu ya interior ya Kizunga ya Tanganyika memonita nde Kizunga ya Tanganyika kele mwusi ya Bizunga ya insi ya Kongo demokratiki ya ke ya mbaka bankangu ya Bizunga ya nkaka bankangu ina ke zingaka na ngemba nyonso mkatu mafimu na Tanganyika tata ministra metanina na nsasa ya kubuya nde bakusa natisa mavonga ya ke monikaka na kacha bankangu mutindu batele milaka yao na masolo ya lukutakanu ya Lubumbashi jedoneka muna meza bisa yao nde bansiku ya insi na beto ke pesa insu na konso mtu ya Kongo na kuzinga na konsa kifulu ya nimepona. Kansi ya mepesa ve insu wanabantu na kutelemila nsiku ina. Nandamu ya nkaka, tata ministra ya imebinga na kacha point de press nandi nkangu nyoso ya Tanganyika na kuzitisa bansiku. Nsiku ya hii mtu nyoso fana kuzitisa yao metuba yandi. Yandi meika jaka nde, ata mtu moti veta bikala ya konda kubaka ndola kana yandi mesela jambu ya kena kufuensa ba insu wape bansiku ya bwala. Kele vetiba mkwa bwala toba nzenza. Bakongole nyoso kele kiteso mwesi na ntuala ya bansiku metuba yandi.
Mpe Irene Mboma Nge Fonsi Matia Fonaka na Kilumba Sabame katona kuluta wapi mfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi manisaka bisalu ya vukisaka ya kilika bantumwa ya ntoto akatanga ntama vwana pe ya Kasai na kutali nti mutuna batu kena kukota na bisika musika ye balukalu nde bakamaka mpe mbuto liolu Patrick Muyaya vutukilaka yao na kintete nti diaka kutuba.
Mutindo meza bisa ntwadisi ya Kizunga jedone pieme, jambu meta di la fai de route mena ta masolo ya ngolo na kacha komiso ya politiki ya administrasyon pe ya mambu ya masonga ina yandi twadisaka. Nyonso ina na kutela nde, nsiku metuba nde, konso kongole lenda kuzinga na bitini nyonso na kacha ya insi. Na kutela nde bankangu mingi ke tambula samu na kutina ya kina tamavwanga. Na yahu, ntamu melunga na kutula mayele samu na kulandila mutindo nyonso bantuke na kukwenda. Yandu meza bisa nde, bamfumu lokola bantwadisi ya bamba anza ba bourgmestre ba administrateur ya ba territoire ba mtwadisi ya ba secteur pe ba yankaka nyonso bata tulama na kati ya jambu yango sambu tia kusanunga mtwadisi ya Kizunga jedone pie memenji mpinde jambu ya ya side de route lenda mpi kunata mambi tala kikuma ba lukutakanu ya mutindo na mutindo tasalama kati bantu ya bandambu nyonso sambu na mtwadisi ya Kizunga ya Okatanga Jacques Kiabula kuzeta zeta mingi ya bankangu kepesa nkakalakani na bisika wapi bake ya mbabau ya ukesalati bantu ya kika tuka na bifulu ina bavonda na mpasi ya kuzinga peba ke bingama na kukwenda kusosa luzingu ya mbote na bisika ya nkaka beno simba ndia jibanza ya fei de route batu bilaka ya udeja bamvula mingi melutaka na ntwadisi ya ntama ya mbanza ya Lubumbashi kansibame sadilaka ya UNTTV
matundu mina nge Irene Mboma fona kusima tingeke vwana kadisu mpidi kutu nabe tantangu nyosu na Kizunga Kongo ya kwilu ya vwana pia maintumpe betu manisa na kuzabisa tia kilika na Kizunga kwilu mingi na teritori na ya ya gungu bameka tona kulomba na bisalu nusu wa mbula matadi ya kena kukungula kampa kwa mbula matadi na kuzabisa na batu wa kena kufuta kayao inki ya kilika bafutu kufuta samuti barundi bayilama na kufuta bitadi todi ya kabampaku nusu na ya vwana kambuta Joachim Kasamba yina ya zabisa kayao samuti ndonga kukota na bisalu nusu mutindu ya yarundi kena kusarama kakuna ya kena bantangwe ya beto alengoi na nzila mashini na disungolo ya Ale Irung Mushinji ya bitume katona kumanisa yao.